Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោក Alan Lowenthal សមាជិករដ្ឋសភាអាមេរិកកាំងអំពីការទទូចរបស់លោកឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវនៅកម្ពុជានឹងក្តីបារម្ភពីនយោបាយចិនវៀតទីនិយមបទសម្ភាសជាមួយលោកឡងឌីម៉ងអំពីការខ្នះខ្នែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនៅបងខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ទោះបីជាមានការរិះគន់ពីចន្លោះប្រហោងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផ្លូវរថភ្លើងសាងសង់ដោយចិននៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ានិងបាត់បង់អាជីវកម្មដែលនឹងអាចរុញបន្ទុកសងបំណុលទៅលើអ្នកបង់ពន្ធនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យមានការបង្ក្រាបទៅលើល្បែងស៊ីសងនៅមូលដ្ឋានកម្មវិធីសិល្បៈរួមចំណាយកាត់បន្ថយក្មេងទំនើងនិងជនពាលនៅទីក្រុង Lowell មន្ត្រីកោះសូឡូមុនថាក្រុមហ៊ុនចិននានានៅតែស្វែងរកឱកាសវិនិយោគនៅកោះធូឡាគីតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅលោក Alan Lowenthal សមាជិករដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏ឆ្នើមខាងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សបានធ្វើដំណើរជាមួយនឹងក្រុមប្រតិភូសភាទៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាប្រតិភូសភាបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារៀបចំការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវដោយមានការចូលរួមពីគ្រប់គណៈបកនយោបាយទន្ទឹមនឹងនោះពួកគេក៏ព្រួយបារម្ភពីគោលនយោបាយវិទីនិយមរបស់ចិនផងដែរលោក Alan Lowenthal ដែលជាសមាជិកសភាតំណាងឲ្យមណ្ឌលទី47នៃរដ្ឋ California ដែលមានសហគមន៍ខ្មែរដ៏ធំបំផុតបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ដល់លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA តាមរយៈកម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តរបស់ VOA សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការprimary sources នៅក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាប់ការនៅពេលនេះខ្ញុំអញ្ជើញលោក Alan Lowenthal ដែលជាសមាជិករដ្ឋសភាមណ្ឌលទី47ប្រចាំនៅរដ្ឋ California ចូលមកក្នុងកម្មវិធីបាទលោក Alan Lowenthal និងប្រតិភូរបស់សភាបានធ្វើដំណើរទៅតំបន់អាស៊ីដែលក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរកាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាកន្លងទៅនេះបាទនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោក Alan Lowenthal បានលើកឡើងអំពីបញ្ហាការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខបញ្ហាដែលប្រទេសចិនអាចនឹងដាក់មូលដ្ឋានទ័ពនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងអំពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទលោក Alan Lowenthal បានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ខ្ញុំនៅឯលំនៅឋានរបស់លោកដោយផ្ទាល់នៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California បាទខ្ញុំបានសួរលោកនៅក្នុងបទសម្ភាសនេះពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាជាច្រើនបាទឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ដឹងប្រតិកម្មរបស់លោកពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅប្រទេសកម្ពុជាតើលោកមានការវិតម្លៃយ៉ាងដូចម្ដេចដែរបាទ
It was very important that I went. The Cambodian government obviously was not happy about me being there because I'm the most outspoken critic of the government.
វាជារឿងសំខាន់ដែលខ្ញុំបានទៅកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនសប្បាយចិត្តចំពោះខ្ញុំនៅទីនោះទេព្រោះខ្ញុំជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលខ្លាំងបំផុតដោយមិនសំចៃមាត់ខ្ញុំជាអ្នកគាំទ្រខ្លាំងក្លាដល់កម្ពុជានិងប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែជាអ្នករិះគន់រដ្ឋាភិបាលដោយអត់សំចៃមាត់ដោយសារពួកគេបដិសេធការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវសម្រាប់ប្រជាជនដូច្នេះហើយនៅពេលដែលខ្ញុំទៅប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមានឱកាសពិភាក្សាជាមួយសមាជិកសភាជាតិរបស់ពួកគេហើយនិយាយអំពីតម្រូវការឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាដើរឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយើងពិតជាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះកម្ពុជាចង់ឲ្យកម្ពុជាបានប្រសើរឡើងប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកយើងដើម្បីឲ្យមានការវិនិយោគទុនកាន់តែច្រើននិងជួយកម្ពុជាកាន់តែច្រើនយើងចង់ឲ្យកម្ពុជាតបស្នងដោយការបោះជំហានឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ រឿងមួយដែលខ្ញុំបានដឹងគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបដិសេធមិនជួបជាមួយយើងយើងបានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃគ្រប់ប្រទេសផ្សេងទៀតលើកលែងតែកម្ពុជាហើយខ្ញុំគិតថានោះគឺមកពីយើងបាននិយាយដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងមានសកម្មភាពខ្លាំងនៅទីនោះដោយបាននិយាយចេញមកថាយើងចង់គាំទ្រកម្ពុជាប៉ុន្តែដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះវាជាការខកចិត្តវាជាការខកចិត្តដែរដែលបានឃើញទួលនីតិដែលរដ្ឋាភិបាលចិនដីគោកបានវិនិយោគថវិកានៅកម្ពុជាយើងមានគម្រោងចង់ឃើញកំពង់ផែថ្មីនៅរៀមយើងពិតជាចង់ឃើញកំពង់ផែដែលយើងជឿថាត្រូវបានសាងសង់សម្រាប់យោធាចិនកងទ័ពជើងទឹកចិនពេលយើងទៅដល់ទីនោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននិយាយថាអ្នកមិនអាចមើលវាបានទេពួកគេបាននិយាយថាវាមិនមែនសម្រាប់ជនជាតិចិនទេប៉ុន្តែយើងមិនចង់ឲ្យអ្នកឃើញអ្វីនៅទីនោះទេដូច្នេះហើយវាជាការខកចិត្តហើយវារំខានដល់ខ្ញុំដែលឃើញចលនាជ្រុលនេះដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺមិនមែនប្រជាជនទេប៉ុន្តែគឺរដ្ឋាភិបាលដែលតាក់ទាញចិនការមើលឃើញការវិនិយោគទុនរបស់ចិនទាំងអស់នឹងបានឃើញសូម្បីតែនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់យើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចង់ឃើញកំពង់ផែថ្មីដែលត្រូវបានគេសាងសង់ដោយលុយចិនពួកគេបែរជាមិនចង់ឲ្យយើងមើលឃើញនោះទេហើយវាជារឿងគួរឲ្យខ្លាចបន្តិចយើងមិនចង់ឃើញកម្ពុជាឈានទៅរករបបផ្ដាច់ការដោយចិនទេបញ្ហារបស់យើងជាមួយប្រទេសចិនគឺវាជាប្រទេសផ្ដាច់ការចិនមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាជនរបស់ខ្លួនបញ្ចេញមតិដោយសេរីហើយយើងមិនចង់ឃើញរឿងនេះកើតឡើងនោះទេមនុស្សដែលយើងបានជួបគឺអស្ចារ្យណាស់យើងមានឱកាសចំណាយពេលខ្លះជាមួយលោកកឹមសុខាគាត់គឺជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យនិងជាមេដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យខាងសេរីភាពដូច្នេះវាគឺជាចំណុចដ៏ខ្ពស់មួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះយើងក៏បានជួបជាមួយសកម្មជននានាផងដែរវាជាការលំបាកណាស់ក្នុងការធ្វើជាសកម្មជននៅកម្ពុជាប៉ុន្តែយើងមានមោទនភាពនិងកិត្តិយសដែលបានជួបជាមួយអ្នកដែលកំពុងតស៊ូដើម្បីសេរីភាពសារព័ត៌មានកាន់តែច្រើនមនុស្សដែលតស៊ូដើម្បីសេរីភាពនយោបាយបន្ថែមទៀតមនុស្សដែលយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងចំពោះប្រទេសរបស់ពួកគេហើយចង់ឃើញវាកាន់តែប្រសើរឡើងហើយវាពិតជាអស្ចារ្យណាស់ដែលបានប្រស័យទាក់ទងគ្នាអំពីរបៀបដែលយើងអាចធ្វើការជាមួយគ្នាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនាពេលអនាគត
បាទលោក Alan Lovenstock បានសម្ដែងរួចហើយនៅការខកចិត្តដែលมันបានទៅពិនិត្យមើលមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹករៀមតាមការចង់បានបាទហើយនៅពេលនេះខ្ញុំក៏បានសួរលោកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលវិបាកដែលអាចនឹងកើតមានឡើងប្រសិនបើចិនដាក់មូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពិតមែនតើវាមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចចំពោះប្រទេសកម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់នោះបាទ
Well it's a scary thing for that to happen in the region We would like Cambodia we're not saying that Cambodia cannot have a relationship
វាជារឿងគួរឲ្យភ័យខ្លាចដែលកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់យើងមិននិយាយថាកម្ពុជាមិនអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយចិនទេកម្ពុជាគួរតែមានសេរីភាពក្នុងការតាក់ទងជាមួយប្រទេសណាមួយដែលខ្លួនចង់បានប៉ុន្តែយើងមិនចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាខ្លាចជារណបរបស់រដ្ឋាភិបាលចិនទេហើយក្នុងន័យនេះគ្មានហេតុផលអ្វីសម្រាប់ប្រទេសចិនក្នុងការមានវត្តមានយោធានៅកម្ពុជានោះទេហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដឹងថាយើងប្រឆាំងនឹងរឿងនេះដូច្នេះហើយបានជាពួកគេបដិសេធថានឹងមិនមានអ្វីកើតឡើងប៉ុន្តែពួកគេនិយាយថាឥឡូវនេះអ្នកមិនអាចមើលកំពង់ផែថ្មីទេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាយើងទាំងអស់គ្នាយល់ថាវាច្បាស់ណាស់ថានេះជាជំហានក្នុងទិសដៅខុសឆ្គងសម្រាប់កម្ពុជា
បាទយើងឃើញហើយថាប្រទេសកម្ពុជាបានខិតទៅប្រទេសចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដោយរឹតចំណងតាក់ទងនឹងទៅដល់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយជាលក្ខណៈយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់បាទរីឯតំណែងតំណងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទទោះបីជាមានការនាំចេញមកសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានចំនួនច្រើនក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែតំណែងតំណងដទៃទៀតគឺហាក់ដូចជាមានភាពរកាំរកូសបាទជាពិសេសតាំងពីឆ្នាំ2017ក្រោយការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមកបាទហើយខ្ញុំក៏បានសួរលោក Alan Lovenstock ផងដែរថាលោកយល់យ៉ាងណាដែរអំពីអនាគតនៃតំណែងតំណងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកម្ពុជាក្នុងគណៈពេលដែលប្រទេសចិនបាទខិតចូលមកកម្ពុជាឬក៏កម្ពុជាខិតចូលទៅប្រទេសចិនកាន់តែខ្លាំងឡើងនេះបាទ
Well first of all I think it was very important that we went to Cambodia and I think it's very important that the Congress
ជាដំបូងខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលបានទៅប្រទេសកម្ពុជាហើយខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ដែលសភាចាប់ផ្ដើមយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែមានវត្តមាននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នោះហើយជាមូលហេតុដែលយើងបានធ្វើដំណើរនេះយើងបានទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបានទៅប្រទេសហ្វីលីពីនយើងបានទៅកោះតៃវ៉ាន់ហើយវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ដែលខ្ញុំគិតថាគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងផ្លាស់ប្ដូរកាន់តែច្រើនទៅយកចិត្តទុកដាក់កាន់តែច្រើនហើយខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតយើងនឹងព្យាយាមតស៊ូដើម្បីទំនាក់ទំនងកាន់តែជិតស្និទ្ធ ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងជាទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចដែលមានន័យថាកម្ពុជាត្រូវប្រឹងដោយខ្លួនឯងផងដែរពួកគេមិនត្រូវប្រព្រឹត្តអំពើផ្ដាច់ការដូចចិនឡើយខ្ញុំគិតថាវាពិតជាសំខាន់ខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងបានធ្វើគឺសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរទូទាំងសហគមន៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពិភពលោកសូមបន្លឺសំឡេងឥឡូវនេះវាមិនមែនគ្រាន់តែពួកយើងមួយចំនួនក្នុងសភានិយាយចេញនោះទេប៉ុន្តែពួកគេត្រូវតែបន្តនិយាយចេញហើយទាមទារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពខ្ញុំគិតថានៅទីបំផុតប្រជាជនចង់បានសេរីភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពួកគេមិនចង់បានរដ្ឋាភិបាលផ្ដាច់ការដែលប្រាប់ពួកគេពីអ្វីដែលត្រូវធ្វើទេដូច្នេះទោះបីពេលនេះចិនបានបង្កើតកន្លែងឈរជើងមិនត្រឹមតែនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែនៅទូទាំងអាស៊ីខាងត្បូងខ្ញុំគិតថាវាដល់ពេលសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការចំណាយពេលវេលាបន្ថែមទៀតនិងផ្ដល់ធនធានបន្ថែមទៀតយើងមិននិយាយអំពីការប្រឈមមុខគ្នាផ្នែកយោធាជាមួយចិនទេប៉ុន្តែយើងកំពុងនិយាយថាប្រសិនបើយើងប្រមូលផ្ដុំលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងប្រព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងជាមួយចិនគឺយើងនឹងឈ្នះគ្រប់ពេលព្រោះយើងអនុញ្ញាតឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនិងសេរីភាពផ្ទាល់ខ្លួនហើយយើងមិនចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាคล้ายជាដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយមុននេះគឺប្រទេសរណបរបស់ចិនន
ៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះប្រទេសកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីក៏ប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យមើលបរិយាកាសបោះឆ្នោតវិញបើបរិយាកាសនយោបាយវិញយើងឃើញថាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺលោកកឹមសុខាលោកនៅមិនទាន់មានសេរីភាពនៅក្នុងការធ្វើនយោបាយនៅឡើយដោយសារលោកកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងរឿងក្តីក្តាំនៅតុលាការពាក់ព័ន្ធនឹងបទក្បត់ជាតិរីឯដៃគូដ៏សំខាន់របស់លោកគឺលោកសំរងស៊ីក៏កំពុងនៅនិរទេសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសផងដែរបាទខ្ញុំបានសម្ភាសលោកសំរងស៊ីកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកបានសម្ដែងនៅចេតនានៅក្នុងការឲ្យលើកទឹកចិត្តបាទឲ្យអ្នកនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យនឹងចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះផងដែរហើយស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្កបរិយាកាសងាយស្រួលសម្រាប់ពួកគេបាទដូច្នេះខ្ញុំក៏បានសួរលោក Alan Lovensol ថាតើលោកយល់យ៉ាងណាដែរអំពីការបោះឆ្នោតជាតិរបស់កម្ពុជានៅឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះ
Yeah well obviously I mean you know the opposition partiesand the coming together of the two separate opposition party leaders to form the CNRP
ច្បាស់ណាស់គណៈបកប្រឆាំងដោយមានការរួមគ្នានៃមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងពីរដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបានបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយស្ទើរតែឈ្នះការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងឆ្នាំ2013ហើយមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018រដ្ឋាភិបាលបានហាមឃាត់គណៈបកប្រឆាំងហើយដូច្នេះគ្មានការងឿងឆ្ងល់ទេថាគណៈបកប្រឆាំងដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបាននិយាយតំណាងឲ្យពលរដ្ឋដ៏ច្រើនខ្ញុំគិតថាជាមតិភាគច្រើនប៉ុន្តែប្រកបណាស់អ្នកដឹងទេថាពួកគេនិយាយសម្រាប់សមាមាត្រធំនៃសាធារណជនដែលចង់ឃើញការបោះឆ្នោតកើតឡើងប្រជាជនចង់ឃើញការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយយើងបានទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាហើយបានតស៊ូមតិដើម្បីការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ខ្ញុំមិនមានសុទ្ធិធនយមខ្លាំងដែលរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើបែបនេះទេព្រោះរដ្ឋាភិបាលបានដើរផ្ទុយបើទោះបីជាពួកគេសន្យាថានឹងមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌រដ្ឋាភិបាលបានហាមប្រាមគណៈបកធំហើយបានអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបកតូចៗមួយចំនួនដំណើរការប៉ុន្តែมันបានធ្វើអ្វីសោះដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យមានការបោះឆ្នោតពេញលេញដូច្នេះខ្ញុំគិតថាប្រសិនបើមានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌អ្នករាល់គ្នាមានឱកាសស្មើគ្នាយើងនឹងឃើញការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំមិនមានសុទ្ធិធនយមថាវានឹងកើតឡើងទេ
សហគមន៍ខ្មែរអាមេរិកាំងនៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សម្ដែងការពេញចិត្តនឹងស្នាដៃនឹងការងាររបស់លោក Alan Lovensol យ៉ាងខ្លាំងមកមេដឹកនាំសហគមន៍មួយចំនួនដែលខ្ញុំបានសម្ភាសន៍នឹងថ្លែងថាសហគមន៍ខ្មែរនឹងរំពឹងត្រឹមតែ10ទេថាចង់ឲ្យលោក Alan Lovensol នឹងបំពេញការងារត្រឹមតែ10ទេជូនសហគមន៍ក៏ប៉ុន្តែការងារជាក់ស្ដែងវិញលោក Alan Lovensol នឹងបានបំពេញរហូតដល់15ឯណោះបាទពួកគេពេញចិត្តនឹងស្នាដៃរបស់គាត់រីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ខេត្តព្រះសីហនុត្រូវបានគេដឹងថាមានជនជាតិចិនទៅធ្វើការវិនិយោគច្រើនជាងបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗនៅប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នខេត្តមួយនេះបានក្លាយជាទីតាំងដ៏ធំមួយរបស់ក្រុមជួញដូរមនុស្សអ្នកស្រីធីដាវិនបានជួបសម្ភាសផ្ទាល់ជាមួយលោកឡងឌីម៉ងអភិបាលរងខេត្តព្រះសីហនុអំពីការជួញដូរមនុស្សឬបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នៅក្នុងខេត្តជាប់ឆ្នេរសមុទ្រមួយនេះលោកឡងឌីម៉ងបានឲ្យដឹងថា ការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់គឺជាភារកិច្ចរួមគ្នាដែលតម្រូវឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ទើបមានប្រសិទ្ធភាពសំឡេងនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរថាតើនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះអាជ្ញាធរខេត្តព្រះសីហនុបានបង្ក្រាបការជួញដូរឬក៏បង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់បានប្រមាណករណីដែរទៅចា៎
សប្តាហ៍នេះរាល់ពេលណាដែលយើងបានទទួលនៅការផ្តល់ព័ត៌មានពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏អាចថាជនរងគ្រោះឬក៏ថាក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិជនរងគ្រោះដែលប្តឹងមកតាម hotline ក៏ដូចជាទៅតាម page Facebook របស់រដ្ឋបាលខេត្តពេលខ្លះក៏ប្តឹងទៅដល់ page ឬក៏ hotline របស់អធិការដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់យើងពី3នាក់ចឹងទៅយើងតែងតែបានការផ្តល់ព័ត៌មាននឹងបន្តទៀតក្រុមការងារ hotline នេះតែងតែធ្វើការភ្លាមជាមួយនឹងរដ្ឋបាលខេត្តហើយយើងក៏បានចុះទៅដល់ទីតាំងបើសិនជាមាន location ច្បាស់លាស់ហើយធ្វើការស្រាវជ្រាវនឹងឆែកឆេរពិនិត្យមើលថាបើសិនជាមានករណីកើតឡើងគឺយើងរំដោះជនរងគ្រោះហើយយើងនឹងធ្វើការសាកសួរទាំងជនរងគ្រោះយើងអ្នកប្រាប់ព័ត៌មានហ្នឹងយើងសាកសួរឬក៏ត្រួតពិនិត្យឆែកឆេរទាំងអស់ទីតាំងក៏ដូចជាសាកសួរទៅដល់ម្ចាស់ទីតាំងឬក៏អ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសអីចឹងតែអញ្ចឹងសុទ្ធតែជាកិច្ចការងារដែលយើងធ្វើជាប់ជាប្រចាំហើយបើសិនជាយើងរកឃើញជាបទល្មើសគឺយើងបាទប្រតិទូទៅតាមច្បាប់មានទាំងច្បាប់នៅក្នុងស្រុកយើងផងយើងមានទាំងច្បាប់អន្តរប្រទេសទៀតក្នុងករណីដែលជនបរទេសនោះគាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសធ្ងន់ធ្ងរក៏យើងជាប់ពីគាត់ទទួលទោសហើយគាត់ត្រូវតែបណ្ដេញចេញអីជាដើមចឹងប៉ុន្តែដោយឡែកនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះខ្ញុំគិតថាសាធារណជននឹងអាចបានឮឃើញទៅតាមបណ្ដាញសង្គមក៏ដូចជាសារព័ត៌មានអំពីយុទ្ធនាការនៃការចោះទៅបង្ក្រាបឆែកឆេរទៅដល់ទីតាំងមួយចំនួននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុដែលអះអាងថាជាទីតាំងដែលមានករណីនៃការជួញដូរមនុស្សការប្រឃាំងមនុស្សធ្វើការខុសច្បាប់អីជាដើមហ្នឹងវាស្របពេលជាមួយនឹងការណែនាំរបស់សម្ដេចក្លាហោមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីឲ្យកម្លាំងទាំងសមត្ថកិច្ចគណៈជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តរួមទាំងជាមួយនឹងនគរបាលអន្តរប្រវេសដើម្បីចុះធ្វើអធិការកិច្ចឆែកឆេរអត្តសញ្ញាណរបស់ជនបរទេសជាយុទ្ធនាការទូតទាំងប្រទេសលើកលែងតែទៅដល់អ្នកការទូតបរទេសអញ្ចឹងសម្រាប់ខេត្តព្រះសីហនុយើងគឺស្របពេលជាមួយគ្នានឹងដែរហើយយើងក៏ធ្វើទាំងវិធានការរដ្ឋបាលផងដែរដើម្បីឆែកឆេរត្រួតពិនិត្យតាំងពីទីតាំងទាំងអស់នោះនៅខណ្ឌអនុញ្ញាតផ្សេងៗក៏ដូចជាការបំពុនអីត្រឹមត្រូវអីចឹងទៅអញ្ចឹងវាជាករណីដែលយើងអាចឃើញថាមួយរយៈប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះហាក់ដូចជាច្រើនដោយសារនៅពេលដែលយើងបានទទួលព័ត៌មានបានផងនឹងការណែនាំពីក្រសួងផងដោយស្គៀងក៏ចោះត្រួតពិនិត្យជុំគ្នាតែម្ដងมันអាចឆ្លើយជូនបានថាប្រមាណករណីទេប៉ុន្តែគាត់ថានៅពេលដែលយើងធ្វើការបង្ក្រាបឬក៏ចោះឆែកឆេរកិច្ចការងារទៅតាមទីតាំងទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងកំពុងតែធ្វើការសាកសួរហើយនឹងឲ្យផ្ដល់ឱកាសឲ្យបង្ហាញនៅឯកសារអីបញ្ជាក់អីផ្សេងៗដើម្បីយើងធ្វើការតាមដានដូច្នេះសម្រាប់តែទីតាំងបានចំនួនប៉ុណ្ណាខ្ញុំមិនទាន់អាចឆ្លើយជូនបានទេ
បើប្រៀបធៀបពីឆ្នាំកន្លងមកនឹង2022នេះតើការជួញដូរមនុស្សឬក៏បង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនឹងមានការកើនឡើងឬក៏យ៉ាងណាដែរទៅលោកចា៎
សម្រាប់ឆ្នាំ2022នេះបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2021ឬក៏ប្រៀបធៀបទៅឆ្នាំ2020យើងអាចឃើញថាបទល្មើសឬរួមផ្សំជាមួយនឹងបទឧក្រិដ្ឋមួយចំនួនគឺមានកើតឡើងវិញដោយសារហេតុអីបើយើងប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2021វាមានការកើនឡើងបន្តិចពីព្រោះកាលពី2020-2021ពេលនោះជាពេលដែលយើងធ្វើការបិទគប់ផងដោយសារពេលការជំងឺរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 គឺបិទគប់ផងហើយទន្ទឹមនឹងនោះទោះបីជាបើកមែនក៏បើកនៅក្នុងកម្រិតមួយថាមានការប្រយ័ត្នប្រយែងណាស់សូម្បីតែភ្ញៀវទេសចរដែលចូលមកកំសាន្តចូលមកធ្វើធុរកិច្ចឬក៏មកលេងនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុយើងហ្នឹងគឺថាចំនួនក៏មានតិចណាស់ឡើយព្រោះការហោះហើរការធ្វើដំណើរគឺមានការលំបាកអញ្ចឹង2022យើងបើកចំហបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងយើងឃើញថាបាត់ល្មើសមួយចំនួនវាកើតឡើងនៅពេលដែលវាមានប្រតិបត្តិការនៃអាជីវកម្មនៅពេលដែលដំណើរការប្រកបដីរបស់សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមយើងឃើញថាមនុស្សចាប់ដើមមកលេងមនុស្សចាប់ដើមមកកំសាន្តហ្នឹងវាអាបាត់ល្មើសក៏វាអាចជ្រៀតចូលមកតាមហ្នឹងដូចជាយើងឃើញថាមានការកើតឡើងប៉ុន្តែបើឲ្យប្រៀបធៀបទៅនឹងស្ថានភាពថាមុនស្ថានភាពនៃវិបត្តិCOVID-19គឺมันទាន់ដល់ពេលហ្នឹងទេมันអាចប្រៀបធៀបដូចកាលពីពេលដែលចន្លោះឆ្នាំ2016ដល់2019បានទេបាទ
នៅពេលដែលមានសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានផ្សព្វផ្សាយថានៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុមានការជួញដូរមនុស្សឬក៏បង្ខាំងមនុស្សតើខាងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនឹងបានស្រាវជ្រាវឬក៏តាមដានយ៉ាងណាខ្លះដែរទៅចា៎
រាល់ពេលដែលយើងបានទទួលនៅការផ្តល់ព័ត៌មានឬក៏បណ្ដឹងផ្សេងៗពីសំណាក់ជនរងគ្រោះក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិបងប្អូនគឺថាយើងតែងតែដុតដៃដុតជើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការស្រាវជ្រាវជាក់ស្ដែងដ ូចនៅរដ្ឋបាលខេត្តយើងនេះនៅពេលដែលឯកឧត្តមអភិបាលលោកបានទទួលនៅកំណត់ទូតកំថាឡើយដល់ទៅកំណត់ទូតគ្រាន់តែការបញ្ជូនព័ត៌មានពីសំណាក់មន្ត្រីស្ថានទូតបរទេសមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាថាមានការចាប់បង្ខាំងពលរដ្ឋរបស់គេនៅក្នុងទីតាំងនេះទីតាំងនោះគឺយើងខ្ញុំចុះទៅព្រៀបតែម្ដងអត់មានរងចាំទេយើងអាចថារំដោះចេញមកហើយសួរនាំបើសិនជាកិច្ចការនឹងជាកិច្ចការងារពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសគឺអ្នកដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសត្រូវទទួលខុសត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់យើងសង្កេតឃើញថាកន្លងមកក៏មានការផ្ដល់ព័ត៌មានហាក់ដូចជាមិនត្រឹមត្រូវក៏មានដែរបាទដូចករណីជាក់ស្ដែងថ្មីៗកន្លងមកនេះមានការផ្ដល់ព័ត៌មានអាចគាត់អះអាងថាជាជនរងគ្រោះប៉ុន្តែគាត់បានមកប្តឹងផ្ដល់ហើយបញ្ជាក់ថាគេចាប់ប្រខាំងគាត់ហើយគេរៀបយកគាត់ទៅណាទៅដីចឹងទៅហើយរហូតដល់កម្លាំងសវត្ថិកិច្ចចុះទៅព្រៀមហើយករណីនេះមិនមែនមានមួយមានច្រើនដងតទៅពេលបានសួរនាំទៅបានទើបដឹងថាមិនមែនជាការចាប់ប្រខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ទេប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លះហ្នឹងគឺបានជាប់កិច្ចសន្យាការងារជាមួយនឹងគេតទៅពេលគាត់ធ្វើការទៅគាត់ចង់ឈប់គេឲ្យគាត់ឈប់ពីព្រោះជាប់កិច្ចសន្យានៅឡើយចឹងដើម្បីឲ្យគាត់អាចបានចេញបានគាត់ត្រូវតែអះអាងថាគេចាប់ប្រខាំងគាត់ឬខុសច្បាប់ចឹងករណីនេះគឺជាករណីដែលមិនតិចទេកន្លងមកអាចអះអាងបានថាក្នុងចំណោមព័ត៌មានដែលយើងទទួលបាន100ប៉ុន្តែព័ត៌មានដែលយើងថាមិនអាចយកចំណាត់ការបាននេះគឺប្រមាណជា30ទៅ40%បាត់ទៅហើយក្រោយមកពេលដែលយើងធ្វើការសាកសួរជនរងគ្រោះនៅពេលដែលយើងរំដោះគាត់ហើយគឺគាត់ពិតជាចាញ់បោកគេមែនហើយគាត់ចាញ់បោកគឺគាត់ចាញ់បោកពីតាមមេខ្យល់បាទតាមភ្នាក់ងារដែលសន្យាថាឲ្យការងារគាត់ធ្វើហើយពលរដ្ឋបរទេសខ្លះគាត់ឮសូរថាបានប្រាក់ខែច្រើនគាត់សុខចិត្តបោកតែគាត់ច្បាប់បានតែមិនគាត់ចាញ់បោកគេហើយទៅហើយអញ្ចឹងមេខ្យល់ហ្នឹងភ្នាក់ងារផ្ដល់ការងារធ្វើមួយចំនួនហ្នឹងជួនកាលអត់មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺនៅពេលដែលសាកសួរទៅដល់ជនរងគ្រោះហ្នឹងគាត់ថាគឺគាត់ចាញ់បោកគេទៅតាមរយៈនៅពេលដែលគេផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមហើយបណ្ដាញសង្គមខ្លះប្រកាសអីហើយចាប់អស់យកលុយយកកាក់គាត់ហើយចាប់អស់បិទគណៈនេះបិទអីរត់ចោលបាត់ទៅហើយការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មមួយទៀតដែរគឺជាការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងជួនកាលកន្លែងគាត់នឹងអស់ការងារធ្វើអញ្ចឹងគាត់បកគលទៅឲ្យកន្លែងដទៃទៀតឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាបច្ចុប្បន្ននេះកង្វះពលកម្មដែរអញ្ចឹងនៅពេលកង្វះពលកម្មថៅកែនឹងគាត់ពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងគាត់រុញឲ្យគ្នាដោយអត់មានការយល់ព្រមពីម្ចាស់ខ្លួនអានេះគឺខុសច្បាប់ហើយវាខុសច្បាប់ការងារអញ្ចឹងសុទ្ធតែវាជារូបភាពក្រមរូបភាពបែបហ្នឹងវិលមកវិញយើងតែងតែធ្វើការសហការគ្នាជាមួយនឹងបណ្ដាស្ថានទូតបរទេសទៅមិនចេញជាវិធានការទប់ស្កាត់ព្យាយាមអប់រំសັບសាយពលរដ្ឋគាត់ផងមុននឹងមកបញ្យលអំពីហានិភ័យនៃការដែលបាត់ធ្វើការខុសច្បាប់រួមទាំងសូមឲ្យមានការຈັດវិធានការទាំងជាមួយនឹងសហការជាមួយនឹងកម្លាំងនគរបាលអន្តរប្រវេសន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាដើមនៅពេលដែលពួកគាត់មកដល់ត្រូវជួយពិនិត្យឯកសារគ្នាថាបើមកធ្វើការនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបសូមមើលកិច្ចសន្យាការងារសូមមើលអាសេដ្ឋានត្រឹមត្រូវយើងក៏ត្រាតុកទៅងាយស្រួលក្នុងការតាមដាននិងត្រួតពិនិត្យដែរបាទដូច្នេះការដែលយើងសួរនាំបែបនេះនឹងវិធានការជំនួយនេះខ្ញុំគិតថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានចូលរួមចំណែកក្នុងការទប់ស្កាត់នៅបទល្មើសដែលកើតឡើងបានដែរហើយនឹងជាពិសេសគឺការសហការរបស់គាត់ជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃយើងជាមួយនឹងអគ្គនាយកដ្ឋាននគរបាលអន្តរប្រវេសន៍ជាដើមដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យបន្ថែមទៀតនៅលំហូរចូលនៅពេលដែលពួកគាត់មកយើងអាចជួយត្រួតពិនិត្យមើលគ្នាករណីដែលយើងថាទទួលបានថាការជួញដូរមនុស្សឬក៏ការប្រឆាំងមនុស្សហ្នឹងគឺយើងអាចឃើញថាសឹងតែអត់មានពលរដ្ឋខ្មែរទេជនរងគ្រោះសុទ្ធតែពលរដ្ឋបរទេសទាំងអស់ហើយដែលក្នុងនោះយើងឃើញថាសញ្ជាតិចិនហាក់ដូចជាច្រើនជាងគេមានគ្រប់ជាតិសាសន៍ហ្នឹងបាទមានថៃវៀតណាមចិនតៃវ៉ាន់ឥណ្ឌាប៉ាគីស្ថានករណីដែលកើតឡើងទៅលើការជួញដូរមនុស្សឬប្រឆាំងមនុស្សខុសច្បាប់នេះគឺថាទីច្រើនគឺទៅលើអាជីវកម្មមួយចំនួនដែលមិនស្របច្បាប់ជួនកាលកន្លែងខ្លះគឺគាត់ជ្រកក្រោមផ្លាកទីតាំងកាស៊ីណូឬក៏សណ្ឋាគារណាដែលស្របច្បាប់ចឹងប៉ុន្តែគាត់ជួលទីតាំងហ្នឹងហើយគាត់បានប្រព្រឹត្តនៅបទល្មើសមួយចំនួនហើយដែលកិច្ចការងារទាំងអស់នោះទីច្រើនគឺប្រើប្រាស់តាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាចឹងបានជាកិច្ចការងារនេះគឺកម្លាំងនគរបាលបង្ក្រាបបទល្មើសបច្ចេកវិទ្យានឹងក៏ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ដែរដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយទប់ស្កាត់ករណីនេះដែរ
ករណីជួញដូរមនុស្សឬក៏បង្ខាំងមនុស្សនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនេះបានកើតឡើងតាមរូបភាពបែបណាខ្លះដែរទេចា៎
ទី1គឺការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មពីមួយកន្លែងទៅមួយកន្លែងករណីនេះមានករណីខ្លះទៀតគឺការបង្ខាំងមនុស្សឲ្យធ្វើការនៅក្នុងអាគារបិទជិតចឹងទៅហើយដោយខុសជាមួយនឹងកិច្ចសន្យាការងារហើយនឹងមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិក្នុងការដើរហើររបស់ជនបរទេសមួយចំនួនឬក៏ថាជនរងគ្រោះមួយចំនួនហ្នឹងដែលកិច្ចការងារនោះអស់ហើយដែលយើងបានកំពុងតែសាកស្រាមក្នុងការធ្វើបដិបត្តិការបង្ក្រាបនេះឯងបាទ
ការបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សឬក៏បង្ខាំងមនុស្សនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនោះខាងអាជ្ញាធរនឹងជួបការលំបាកអ្វីខ្លះដែរទៅចា
៎កិច្ចការងារនេះគឺទី1គឺជាកិច្ចការងារដែលពិបាកក្នុងការធ្វើការស្រាវជ្រាវដែរពេលខ្លះដោយសារជាកិច្ចការងារដែលគាត់ធ្វើដោយខុសច្បាប់ហើយជាបទល្មើសដែលគាត់ប្រព្រឹត្តជ្រុកនៅក្រោមទីតាំងដែលស្របច្បាប់មួយអញ្ចឹងគាត់ទៅយកទីតាំងទាំងនោះដើម្បីយកទៅប្រព្រឹត្តបទល្មើសមួយចំនួនយើងមិនអាចទៅធ្វើការឆែកឆេរត្រួតពិនិត្យចុះប្រប៉ះទីតាំងដែលគេប្រកបអាជីវកម្មត្រឹមត្រូវបើមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឃើញទៅពីដើរចូលឆែកគេតើនេះជាការបង្កការរំខានដល់ការវិនិយោគការរស់ស៊ីរបស់គេដែរឬអត់នេះវាជាបញ្ហាមួយដែរប៉ុន្តែយើងមានវិធានការក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងដែរការលំបាកផ្សេងទៀតគឺ អ្នកខ្លះដែលអះអាងថាជាជនរងគ្រោះផ្ដល់ព័ត៌មានមកមិនអាចយកជាការបានប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយអាចដំអភិបាលបញ្ជាថាអត់ទេឲ្យតែបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងទោះបីជាពាក្យបណ្ដឹងហ្នឹងយើងមិនទាន់ច្បាស់លាស់ថាត្រឹមត្រូវក៏តែក៏ត្រូវទៅចូលដល់ទីតាំងហើយនឹងធ្វើការរំដោះនិងសួរនាំអស់សិនដែរបញ្ហាលម្អផ្សេងទៀតគឺប៉ុណ្ណាកន្លងមកគឺថាយើងបានខិតខំក្នុងការទប់ស្កាត់ក្នុងវប្បធម៌មួយគេហៅថាវប្បធម៌នៃការអន្តរាគមន៍អញ្ចឹងបន្តពីនេះយើងជោគជ័យលើកិច្ចការងារដែលយើងទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការអន្តរាគមន៍នេះ
ដើម្បីទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នេះតើខាងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមានវិធានការអ្វីខ្លះដែរទេចា៎
គណៈជាការឯកភាពរដ្ឋបាលខេត្តតែងតែធ្វើកិច្ចការងារទាំងអស់នេះគឺថារួមគ្នាជាមួយនឹងព្រះរាជអាជ្ញាព្រោះជាអ្នកដឹកនាំធ្វើកិច្ចការងារនេះដោយផ្ទាល់ដើម្បីធ្វើការស្រាវជ្រាវហើយនឹងយើងធ្វើការសម្របសម្រួលទាំងនីតិវិធីផងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទិញលក់ការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មការបង្ខាំងមនុស្សការចាប់ខ្លួនគឺថានៅពេលដែលមានបទល្មើសជាក់ស្ដែងតែម្ដងបទយើងមានតែភស្តុតាងគឺថាត្រូវទីតុតាមច្បាប់ហើយឲ្យធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងសម្រាប់ច្បាប់នេះគឺយើងអនុវត្តទាំងអស់ដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងមានទាំងនីតិវិធីអន្តរប្រទេសក្នុងការបណ្ដឹងចេញនឹងអាចឈានដល់ការធ្វើ blacklist មិនឲ្យជននោះត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញផងដូចជាចំណែកសម្រាប់ទីតាំងដែលជនល្មើសប្រើប្រាស់សម្រាប់ការទិញលក់កម្លាំងពលកម្មនឹងការជួយដូរនិងការបង្ខាំងមើលខុសច្បាប់គឺត្រូវបិទអាជីវកម្មចឹងតែម្ដងហើយរួមទាំងម្ចាស់ទីតាំងបើសិនជាម្ចាស់ទីតាំងអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើយកទីតាំងដើម្បីទៅធ្វើអំពើខុសច្បាប់នឹងយើងអាចចាត់ទុកថាជាករណីដែលអាចចូលរូបសំកំណត់ដែរអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើគេហៅថាធៀបផ្សំនៃបទល្មើសត្រូវយកបបពិនិត្យហើយនឹងប្រំទីតោះតាមច្បាប់ឲ្យបានធ្ងន់ធ្ងរហើយអត់មានការលើកលែង
ជុំវិញស្ថានភាពជួញដូរមនុស្សហើយនឹងការបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នេះលោកមានអ្វីចង់បន្ថែមទៀតទេចា៎
ក៏ចង់សាសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាពិសេសទាំងបរទេសទាំងជនជាតិខ្មែរគឺថាសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលយើងបានទទួលនៅព័ត៌មាននៅបានទទួលបាននៅការប្រកាសរកការងារធ្វើនេះសូមពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទថាតើជាប្រភេទការងារបែបណាត្រូវសួរនាំមកអស់បាទហើយជៀសវាងឲ្យបានដាច់ខាតនៅការចូលរួមធ្វើការនៅក្នុងទីតាំងដែលមិនស្របច្បាប់យើងអាចមានសិទ្ធិសួរគេថាតើកន្លែងដែលចង់ឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើការនោះទៅធ្វើអីគេហើយតើទីតាំងនោះកន្លែងនោះឬក៏នៃអាជីវកម្មនោះតើស្របច្បាប់ឬទេបើសិនជាយើងធ្លាក់ទៅក្នុងអំឡុងនៃការបោកប្រាស់បែបនេះពួកគេខ្លះក៏ការបង្ប្រែងការគិតគូរវិផ្សេងប៉ុន្តែជនល្មើសគេហាក់ដូចគេតែប្រើវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗទៀតដើម្បីលួងលោមអញ្ចឹងយើងឃើញថាត្រូវតែបញ្ញាបញ្ញាលក្នុងការផ្ដោះព័ត៌មានមកកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកម្លាំងសមត្ថកិច្ចស្ថិតនៅឈរនៅខាងបងប្អូនអ្នករងគ្រោះទាំងអស់បើឲ្យតែកិច្ចការងារនោះថាពិតជាអំពើល្មើសយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវបង្ក្រាបហើយប្រន់ទាទោសអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសនោះឲ្យបានជាធ្ងន់ធ្ងរតែម្ដងអញ្ចឹងសូមឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងហើយជាពិសេសយើងតែងតែចង់ឲ្យស្ថានទូតបរទេសដែលមានពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនតែងតែទទួលបានរងគ្រោះនៅការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មក៏ដូចជាការបង្ខាំងធ្វើការខុសច្បាប់ជាដើមនេះសូមឲ្យមានវិធានការរួមគ្នាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអប់រំទប់ស្កាត់ដើម្បីកុំឲ្យជនរងគ្រោះបានមកដល់ទីតាំងប្រទេសកម្ពុជាហើយធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការបោកប្រាស់របស់ជនបរទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងអស់នេះបាទអញ្ចឹងតើតើយើងរួមគ្នាផ្តល់ព័ត៌មានទាំងអស់គ្នាបានយើងអាចសម្រេចនឹងគោលដៅនេះបាទ
នាងខ្ញុំសូមអរគុណលោកដែលបានផ្តល់កិច្ចសម្ភារជុំវិញការជួញដូរមនុស្សឬក៏បង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាររបស់ VOA ជាមួយលោកឡង់ឌីម៉ងអំពីអញ្ញាធរខ្នះខ្នែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សដែលខុសច្បាប់នៅខេត្តព្រះសីហនុទោះបីជាមានការរិះគន់ពីចន្លោះប្រហោងស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរមន្ត្រីជំនាញជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលក៏បានអះអាងដែរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ញាចិត្តធ្វើការបង្ក្រាបករណីជួញដូរមនុស្សនិងបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ឲ្យដល់ទីបំផុតពីព្រោះគ្មានប្រទេសណាមួយចង់បង្កើតអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មឲ្យខ្លួនឯងនោះទេសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់បទសម្ភាសន៍រវាងអ្នកស្រីធីដាវីននិងលោកស្រីជូមុនអេងអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅយប់ស្អែកទៀតសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីកេនយ៉ាថ្មីសកម្មភាពដែលលោក William Ruto ធ្វើពុនពេចូលកាន់តំណែងនោះគឺបញ្ជាឲ្យគេយកទំនិញចេញពីកុងតឺន័រដឹកដោយកប៉ាល់ដែលចូលមកក្នុងប្រទេសនេះនៅត្រង់កំពង់ផែ Mombasa ជាជាងយកទំនិញចេញមកដល់រដ្ឋធានី Nairobi លោក Ruto ថាលោកកំពុងធ្វើតាមការសន្យាមួយដែលលោកបានធ្វើនៅក្នុងយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតទោះបីជាមានក្តីព្រួយបារម្ភថាវិធានការនេះ ាចនឹងធ្វើឲ្យមានប្រតិបត្តិការច្រើនហួសសមត្ថភាពបរិខាដែលមាននៅកំពង់ផែមុំបាសាក៏ដោយលោកមហាម៉ាត់យូស៊ុបនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីប្រទេសកេនយ៉ាហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
នៅក្នុងឆ្នាំ2019រដ្ឋាភិបាលកេនយ៉ាបានផ្លាស់ប្តូរប្រតិបត្តិការបញ្ចេញទំនិញពីកំពង់ផែមុំបាសានៅជាប់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាទៅរដ្ឋធានីណៃរ៉ូប៊ីនិងទីក្រុងណៃវ៉ាសាដែលនៅផ្ទៃក្នុងប្រទេសវិញនៅពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាលោកប្រធាននាយកប្តី William Ruto បានបញ្ជាឲ្យប្រតិបត្តិការនេះត្រឡប់ទៅកំពង់ផែមុំបាសាវិញលោកប្រធាននាយកប្តី William Ruto បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
I will be issuing instructions for clearing of goods and other attendant operations
ខ្ញុំនឹងចេញសារាចរណែនាំអំពីការបញ្ចេញទំនិញនិងបញ្ហាប្រតិបត្តិការពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដើម្បីនាំប្រតិបត្តិការទាំងនេះទៅកំពង់ផែមុំបាសាវិញដោយអ្វីដែលខ្ញុំបានសន្យាចំពោះប្រជាជនកេនយ៉ាការធ្វើបែបនេះនឹងជួយស្ដារការងាររាប់ពាន់នៅក្នុងទីក្រុងមុំបាសា
អតីតប្រធានាធិបតីលោកអ៊ូហ៊ូរូកេនយ៉ាតាបានបដូរប្រតិបត្តិការបញ្ចេញទំនិញទៅទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីដើម្បីបង្កើនការប្រើប្រាស់បណ្ដាញផ្លូវរថភ្លើង Standard Gauge ដែលត្រូវបានសាងសង់ជាមួយនឹងប្រាក់កម្ចីចំនួន 4.5 ពាន់លានដុល្លារពីប្រទេសចិនវិធានការនេះបានបង្ខំក្រុមហ៊ុននានាឲ្យចំណាយថ្លៃដឹកជញ្ជូនដើម្បីប្រើប្រាស់ផ្លូវរថភ្លើងដែលនេះជាសក្តីសម្រាប់មួយដែលក្រុមមន្ត្រីមើលឃើញថាជាវិធីល្អបំផុតនៅក្នុងការសងប្រាក់កម្ចីវិញសក្តីសម្រាប់របស់លោករូតូដែលត្រូវបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយលោកអាប់ឌុលស្វាម៉ាត់ Sharif Nasir អភិបាលក្រុងមុំបាសាដែលទើបជាប់ឆ្នោតនិងដែលថ្លែងថាភាពចាំបាច់នៅក្នុងការសងបំណុលមិនមែនជាមូលហេតុនៃការបិទអាជីវកម្មនៅកំពង់ផែក្នុងទីក្រុងមុំបាសានោះទេលោកអាប់ឌុលស្វាម៉ាត់ Sharif Nasir បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាន
េះគឺទៅមើលកូចគីបេកានីយ៉ាគួរមុដា sana
យើងបានប្រយុទ្ធជាមួយបញ្ហានេះអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយហើយយើងបាននិយាយដោយបើកចំហថាទោះបីជាត្រូវសមបំណុលសម្រាប់ផ្លូវរថភ្លើង standard gauge ក៏ដោយក៏មានវិធីផ្សេងទៀតដែលអាចសមបំណុលបានដែរវាមិនចាំបាច់ត្រូវតែសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចនៃផ្នែកមួយនៃប្រទេសនោះទេ
បើយោងតាមការវាយតម្លៃសេដ្ឋកិច្ចឆ្នាំ2022ការប្រើប្រាស់ផ្លូវរថភ្លើង standard gauge បានកើនឡើង 22.6% នៅក្នុងឆ្នាំ2021និងទទួលបានចំណូលចំនួន108លានដុល្លារអាមេរិកដែលជាចំនួនកើនឡើងបើធៀបទៅនឹងចំណូល87លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2020ការកើនឡើងនេះគឺដោយសារការដឹកទំនិញពីកប៉ាល់ទៅកាន់ទីក្រុងណៃរ៉ូប៊ីនៅពេលប្រតិបត្តិការបញ្ចេញទំនិញត្រូវផ្លាស់ប្តូរទៅកំពង់ផែមុំបាសាវិញមនុស្សជាច្រើនមានការបារម្ភថាផ្លូវរថភ្លើងនឹងបាត់បង់អាជីវកម្មដែលនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងដៃរបស់ក្រុមហ៊ុនដឹកទំនិញតាមរថយន្តហើយវានឹងធ្វើឲ្យរថភ្លើងនេះមានការលំបាកនៅក្នុងការសងបំណុលខ្លួននិងជាចុងក្រោយរុញបន្ទុកចំណាយសាងសង់ផ្លូវរថភ្លើងនេះទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកបង់ពន្ធអ្នកជំនួញមួយរូបបាននិយាយថាក្នុងពេលកន្លងមកកំពង់ផែមុំបាសាមានភាពយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការផ្ទេរនិងដឹកជញ្ជូនកុងតឺន័រលោក Garrison Ikiara គ្រូបង្រៀនសេដ្ឋកិច្ចនៅសាកលវិទ្យាល័យ Nairobi បានព្យាករណ៍ថាកំពង់ផែមុំបាសានឹងមិនអាចរ៉ាប់រងការទទួលខុសត្រូវដែលនឹងកើតឡើងនោះទេលោក Ikiara បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថា
ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខយើងនឹងចាប់ផ្ដើមទទួលរងផលប៉ះពាល់ពីការដឹកជញ្ជូនយឺតយ៉ាវនិងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតដែលនឹងធ្វើឲ្យមានចរាចរណ៍មមាញឹកនៅលើផ្លូវជាតិពីមុំបាសានៅមានអំពើពុករលួយក្នុងចំណោមប៉ូលីសចរាចរណ៍នៅគ្រប់ចំណុចទាំងអស
់លោក Alfred Omenya អ្នកជំនាញអភិបាលកិច្ចនិងអភិវឌ្ឍក្រុងសង្ឃឹមថាបញ្ហាទាំងនេះអាចដោះស្រាយបានប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលចាត់តាំងអ្នកគ្រប់គ្រងល្អដើម្បីប្រតិបត្តិការកំពង់ផែនេះលោក Alfred Omenya បានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថា
I think the president did the right thing. We just hope that he's not an ad hoc political.
ខ្ញុំគិតថាលោកប្រធាននាយកប្តីសម្រាប់បានត្រឹមត្រូវយើងសង្ឃឹមថាវាមិនមែនជាសកម្មភាពនយោបាយតាមតែនឹកឃើញនោះទេប៉ុន្តែជាសកម្មភាពដែលផ្អែកលើការធ្វើផែនការជាក់លាក់យុទ្ធសាស្ត្រច្បាស់លាស់និងការអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់ប្រទេសរបស់យើង
ស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតដែលអាចកើតមានឡើងនៅពេលអនាគតនោះគឺការកកស្ទះនៅអំពើពុករលួយនៅកំពង់ផែមុំបាសានឹងធ្វើឲ្យអ្នកជំនួញមកពីប្រទេសជិតខាងត្រូវជ្រើសរើសយកកំពង់ផែផ្សេងដែលនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកញ្ញាបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលដែលត្រូវការខ្លាំងសម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនិងសងបំណុលរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឹងសុផាត VOA
អ្ន ៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យមានការបង្ក្រាបទៅលើល្បែងស៊ីសងនៅមូលដ្ឋានកម្មវិធីសិល្បៈរួមចំណាយកាត់បន្ថយក្មេងទំនើងនិងជនពៀននៅទីក្រុង Lowell មន្ត្រីកោះសូឡូមុនថាក្រុមហ៊ុនចិននានានៅតែស្វែងរកឱកាសវិនិយោគនៅកោះធូឡាគីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាដាច់ណាត់ឲ្យអាជ្ញាធរបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទឲ្យអស់ហើយព្រមានទៅកាន់មន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមថាបើអសមត្ថភាពនឹងត្រូវដកចេញពីតំណែងអ្នកតាមដានសង្គមយល់ឃើញថាកម្ពុជាមិនគួរឲ្យមានល្បែងស៊ីសងគ្រប់ប្រភេទនៅតាមស្រុកភូមិឃុំសង្កាត់នោះទេព្រោះល្បែងតែងតែបង្កការខូចខាតដល់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារនិងបញ្ហាសង្គមផ្សេងៗជាច្រើនលោកលាស់លីបលីបរីការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានប្រមានដកមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដូចជាមន្ត្រីក្នុងជួរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចេញពីមុខតំណែងភ្លាមប្រសិនបើនៅតែអសកម្មនិងមិនបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់ដូចជាជលមាន់កន្ទុយលេខឬហៅថាឆ្នោតវៀតណាមបាននៅក្នុងមូលដ្ឋាននីមួយនីមួយនោះអ្នកតាមដានសង្គមយល់ថាកម្ពុជាមិនគួរមានការចាញ់អាញាបានសម្រាប់ប្រតិបត្តិការលបែងស៊ីសងនៅតាមមូលដ្ឋានទេព្រោះទង្វើនេះជានិច្ចការបង្កការខូចខាតសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបង្កបញ្ហាសង្គមផ្សេងៗជាច្រើនទៀតហើយមួយវិញទៀតកុំឲ្យបាត់បញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគ្មានប្រសិទ្ធភាពនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសុនជ័យយល់ថាកម្ពុជាមិនគួរទាញយកប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចពីអាជីវកម្មលបែងសងច្បាប់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមាននៅតាមមូលដ្ឋាននោះទេព្រោះលបែងជាប្រភពចោរកម្មចោរលួចនិងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសង្គមហើយក៏ជាប្រភពនៃភាពក្រីក្រជំនួសក្នុងគ្រួសារដែលប៉ះពាល់ដល់សហគមន៍ដូច្នេះលោកថាល្បែងស៊ីសងនៅក្រៅកាស៊ីណូគ្រប់រូបភាពមិនថាល្បែងសងច្បាប់ឬខុសច្បាប់គឺមិនគួរឲ្យមាននោះទេ
ការដែលប្រមាលមើលថាចង់បានចំណូលពីល្បែងខ្ញុំគិតថាវាមិនមែនជារឿងមួយដែលស័ក្តិសមសម្រាប់ស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននោះទេมันស័ក្តិសមដោយសារតែល្បែងមានផលខាតច្រើនជាងការដែលបានផលចំណេញមកវិញ
ចំណែកប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនឹងសន្តិភាពលោកយ៉ងកឹមអេងក៏សម្គាល់ថាមូលហេតុដែលអាជ្ញាធរមិនបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសងកន្លងមកគឺអាចមកពីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែលទទួលបានពីកន្លែងល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់នោះហើយខ្លះអាចមកពីកន្លែងល្បែងមានខ្នងកາງពីក្រោយធំហើយម្យ៉ាងទៀតប្រហែលជាអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានមិនបានគិតដល់បញ្ហានេះព្រោះគ្មានបទបញ្ជាពីថ្នាក់លើបើតាមលោកយ៉ងកឹមអេងរដ្ឋាភិបាលគួរតែដកអាជ្ញាបានឆ្នោតលោតូដែលស្រោចច្បាប់និងត្រូវតាមដានត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពមន្ត្រីមូលដ្ឋានឲ្យបានដិតដល់ហើយដាក់ទោសលើមន្ត្រីណាដែលហ៊ានឆ្លៀតធ្វើសកម្មភាពទាញយកប្រយោជន៍ពីល្បែងស៊ីសងនេះ
បើសិនជាបទបញ្ជាពីថ្នាក់លើឲ្យបក្រាបបនល្បែងហើយថ្នាក់លើបែរជាចាញ់អាជ្ញាបានឲ្យលេងល្បែងស្រោចច្បាប់ដែរបាទដូចលោតូដូចអីជាដើមណាបាទតើបញ្ហានេះវាប្រទៀងប្រទើសគ្នាយ៉ាងម៉េចបាទនេះជារឿងមួយសំខាន់បើសិនជាមានការបង្ក្រាបឲ្យទៅបង្ក្រាបអាលក្ខណៈគ្រួសារតូចតាចបនលបែងកពិកពុកអីហូហែទៅដល់ពេលពួកនោះលេងមិនបានមកលេងលោតូហ្នឹងអញ្ចឹងមើលកន្លែងលោតូអាកន្លែងបនលបែងស្របច្បាប់ហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងតើកន្លែងហ្នឹងយើងត្រូវទៅសួរថាតើប្រសិទ្ធភាពនៃការបង្ក្រាបនៅកន្លែងណាបាទ
កាលពីថ្ងៃទី17ខែកញ្ញានេះលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហោះសារជាសម្លេងដែលមានរយៈពេលជាង21នាទីនៅលើទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់លោកដែលបានបញ្ជាយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ទៅកម្មមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធឲ្យបង្ក្រាបឲ្យអស់នៅលបែងស៊ីសងខុសច្បាប់ខណៈសកម្មភាពបើកលបែងស៊ីសងដែលជ្រើសក្រោមស្លាកលបែងឡូតូនិងមានអាជ្ញាបានស្រោចច្បាប់បានរីកដាលនៅតាមហាងកាហ្វេនិងហាងគុយទាវជាដើមលោកក៏បានបញ្ជាអាជ្ញាធរឲ្យបិទហាងរកស៊ីណាដែលនៅតែបន្តបើកលបែងស៊ីសងទាំងនោះឲ្យបានជាដាច់ខាតប្រសិនបើរកឃើញនោះ
ខ្ញុំគិតថាកន្លែងលេងល្បែងមួយចំនួនមិនមែនមន្ត្រីមូលដ្ឋានមិនដឹងនោះទេទាំងកម្លាំងនគរបាលឬអាវុធហត្ថឬមន្ត្រីរដ្ឋបាលរបស់យើងក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាថិតនៅត្រង់ថាអស់លោកមានឆន្ទៈធ្វើឬមិនធ្វើឬក៏កន្លែងនោះជាទីកន្លែងនៃការរកប្រាក់របស់អស់លោកនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំគួរតែត្រូវនិយាយដោយត្រង់ត្រង់ទៅកាន់អស់លោកតម្រូវ
លោកសង្កត់ធ្ងន់ថា
ខ្ញុំមិនយឺតដៃជាមួយនឹងការដកចោលចេញពីមុខតំណែងជាមួយអភិបាលខេត្តឬអភិបាលរងឬអភិបាលស្រុកឬក៏ឋានៈនាយទាហាននគរបាលអាវុធហត្ថចាប់ពីសាខា5ឡើងលើខ្ញុំនឹងចេញអនុក្រឹត្យដើម្បីបញ្ចប់ភារកិច្ចចោលតម្រង
សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអានសវណ្ណារាជឿថាបើសិនរដ្ឋាភិបាលពិតជាអាចលុបបំបាត់លបែងស៊ីសងខុសច្បាប់នៅតាមមូលដ្ឋានបានពិតមែននោះគឺរដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងអាចទទួលបានការគាំទ្រនិងអាចទាក់ទាញទឹកចិត្តប្រជាពលរដ្ឋបានមួយកម្រិតបន្ថែមទៀតតែផ្ទុយទៅវិញបើរដ្ឋដោះស្រាយមិនបានគ្រាន់តែជាការដាក់បទបញ្ជានិងគោលការណ៍ច្បាប់តែការអនុវត្តផ្ទុយនោះវាក៏បណ្ដាលឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសអាចបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនវិញផងដែរគូបញ្ជាក់ផងដែរថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតក្រុមការងារបង្ក្រាបការលេងល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទដោយបានចេញសេចក្តីសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញានេះចាត់តាំងលោកសុកផលរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃជាប្រធានក្នុងការធ្វើការងារនេះបាទតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺក្រុមការងារបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់នេះត្រូវរៀបចំផែនការវិធានការគោលការណ៍ណែនាំដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់អនុវត្តបង្ក្រាបនៅរាល់ការលេងល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់គ្រប់ប្រភេទនិងបទល្មើសផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពជួញដូរមនុស្ស VOA មិនតន់ឲ្យសុំការអត្ថាធិប្បាយពីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសុកផលដែលជាប្រធានដឹកនាំបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់នេះតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទោះជាយ៉ាងណាអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកសានសុកសីហាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃសៅរ៍និងថ្ងៃអាទិត្យអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានខកខ្លួនមនុស្សប្រមាណ70នាក់ទាក់ទងនឹងការបង្ក្រាបល្បែងស៊ីសងនេះដែលរួមមានកន្លែងចាក់ឆ្នោតវៀតណាមនិងកន្លែងចាក់បាល់តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាដើម
រយៈពេល2ថ្ងៃដែលយើងអនុវត្តពេញពីថ្ងៃទី17និង18ពេញគឺយើងអនុវត្តក្រាបបាន36ករណីនៃ36ទីតាំងយើងខកមនុស្សបាន70នាក់ក្នុងនោះយើងត្រូវ35នាក់បាទ
ដោយឡែកអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលគួរតែដកអាជ្ញាបានឆ្នោតឬលបែងលោតូជាដើមឲ្យអស់ពីមូលដ្ឋានព្រោះវាមានការច្របូកច្របល់គ្នាហើយការនេះគឺងាយស្រួលដល់អាជ្ញាធរក្នុងការបង្ក្រាបនិងណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យលេងលបែងស៊ីសងដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចប្រជាពលរដ្ឋនេះលោកបន្ថែមថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចត្រូវតែមានការដាក់ពិន័យតាមច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវលើមន្ត្រីទទួលបន្ទុកបង្ក្រាបបនលបែងស៊ីសងនេះនិងត្រូវជ្រើសរើសតែងតាំងមន្ត្រីណាដែលមានចំណេះដឹងពិតប្រាកដដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនានាឲ្យបានយូរអង្វែងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
ដោយកម្មវិធីសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរនៅទីក្រុងអាយទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែរកម្មវិធីសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts រួមចំណែកក្នុងការផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌និងប្រពៃណីខ្មែរជូនដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីនេះថែមទាំងជួយថែរក្សាវប្បធម៌នេះឲ្យបានគង់វង្សសម្រាប់កូនខ្មែរជំនាន់ក្រោយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលើពីនេះកម្មវិធីសិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរនៅទីក្រុង Lowell ថែមទាំងជួយកាត់បន្ថយចរិតហិង្សារបស់ក្មេងជំទង់នឹងជួយរៀបរៀងកុំឲ្យពួកគេខ្លាចជាជនពាលនៅក្នុងសង្គមទៀតផងលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណនៃ VOA បានទៅយកព័ត៌មាននៅឯវិទ្យាស្ថានសិល្បៈនៅ Clark នៅទីក្រុង Williamstown ដែលនៅទីនោះក្រុមរបាំអង្គរបានសម្ដែងកម្មវិធីសិល្បៈកាលពីខែសីហាហើយបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
ទស្សនិកជនដែលមើលការសម្ដែងសិល្បៈរបស់ក្រុមរបាំអង្គរកាលពីពេលថ្មីៗនេះរីករាយកំសាន្តការសម្ដែងសិល្បៈដ៏ស្រស់បំព្រងដែលបង្ហាញពីវប្បធម៌និងប្រពៃណីខ្មែរក៏ប៉ុន្តែទស្សនិកជនភាគច្រើនមិនដឹងថាការសម្ដែងដ៏ស្រស់បំព្រងនេះគឺជាលទ្ធផលនៃកម្មវិធីបង្រៀនសិល្បៈរបាំខ្មែរដែលជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃកម្មវិធីសង្គមដើម្បីកាត់បន្ថយក្មេងទំនើងនិងជនពាលនៅក្នុងទីក្រុងនេះនៅអំឡុងទសវត្សរ៍1980និង1990នោះទេលោកទុំធូសហស្ថាបនិកនិងជាអតីតនាយកប្រតិបត្តិក្រុមរបាំអង្គរប្រាប់ VA ថាអ្នកដែលដឹង
គឺសម័យខ្លួនហើយទីពីរហ្នឹងគឺឪពុកម្ដាយហើយនឹងបងប្អូនរបស់គេហ្នឹងហើយជាពិសេសដែលជួយឲ្យដឹកនាំវាហ្នឹងឲ្យបានរិតតែត្រឹមត្រូវគឺមានបុគ្គលិករបស់ក្រុមអង្គរហ្នឹងដែលបានកែប្រែខ្លួនរបស់វាហ្នឹងដល់ខ្លាយទៅជាមនុស្សល្អហើយកាត់បន្ថយនៅអវ័យដែលអំពើអបាយមុខដែលមាននៅក្នុងសង្គមនៅទីក្រុងឡូហ្នឹង
មេដឹកនាំសហគមន៍ខាងថែរក្សាវប្បធម៌ប្រពៃណីសិល្បៈខ្មែរបានដឹងថា ក្រុមរបបអង្គរដែលអតីតជនភៀសខ្លួនខ្មែរបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts កាលពីឆ្នាំ1986គឺ30ឆ្នាំកន្លងមកនេះបានរួមចំណែកកាត់បន្ថយសកម្មភាពនិងចំនួនក្មេងទំនើងជនពាលនៅអំពើហិង្សាក្នុងទីក្រុងនេះដោយបណ្ដុះចរិតសិល្បៈទន់ភ្លន់ក្តីស្រឡាញ់និងមេត្តាអ្នកនិស័យបូរ៉ាជីមរួននាយិកាប្រតិបត្តិក្រុមរបាំអង្គរបច្ចុប្បន្នឲ្យដឹងថាកម្មវិធីសិល្បៈវប្បធម៌វត្តអារាមនិងការបង្រៀនភាសាខ្មែរក៏ជាស្ពានកាត់បន្ថយគម្លាតវប្បធម៌រវាងមនុស្សជំនាន់ចាស់ដែលមានបញ្ហាជំងឺបាក់ស្រាតឬបញ្ហាផ្លូវចិត្តពីសម័យសង្គ្រាមនិងសម័យខ្មែរក្រហមនិងកូនកូនផងដែរមុនការសម្ដែងសិល្បៈរបាំអង្គរនៅវិទ្យាស្ថានសិល្បៈ The Clark កាលពីខែសីហានៅក្នុងទីក្រុង Williamtown អ្នកស្រីបានប្រាប់ VA ថា
The performing arts is a way of healing the community.
ការសម្ដែងសិល្បៈគឺជាវិធីព្យាបាលសហគមន៍និងផ្ដល់ឱកាសវប្បធម៌ផងដែរ។ដូច្នេះបេសកកម្មរបស់យើងគឺអប់រំអភិរក្សនិងច្នៃប្រឌិតថ្មី។ដូច្នេះក្នុងដំណើរការប្រឌិតថ្មីនិងអភិរក្សអ្នកបង្រៀនមនុស្សវ័យក្មេងថាមានវិធីផ្សេងទៀតជាជាងពាក់ព័ន្ធនឹងក្រុមពាល។យើងអត់មានកម្មវិធីប្រឆាំងក្រុមជនពាលទេ។ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាអង្គការវប្បធម៌យើងផ្ដល់ឲ្យពួកគេនៅជំរឿផ្សេងទៀតក្រៅពីចូលរួមក្នុងអកប្បកិរិយាគ្រោះថ្នាក
់ engaging in risky behavior
congratulations to the Angkor dance report
ក្រោយការសម្ដែងសិល្បៈនៅសួនអន្តេវាសិកប្រខានក្នុងទីក្រុង Lowell កាលពីកាលបណ្ដាខែសីហាលោកហៅសំណាងគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យ Lowell បានប្រាប់ VA ថាបងប្រុសរបស់លោក3នាក់កាលពីក្មេងជាសមាជិកក្រុមក្មេងទំនើងជនពាលប៉ុន្តែបែរមករកផ្លូវត្រូវមានការងារធ្វើនិងមានគ្រួសារដោយសារជំរឿនរបស់លោករៀនសិល្បៈថ្លែងពីផលប្រយោជន៍នៃសិល្បៈលោកបានប្រាប់ VA ថា
Yeah, it's more than just enjoyment and entertainment. It has a big impact.
បាទសិល្បៈមិនគ្រាន់តែសប្បាយភ្នែកនឹងកំសាន្តទេសិល្បៈមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងធំទៅលើរបៀបរស់នៅរបស់អ្នកផងដែរដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងថាការរៀនអំពីវប្បធម៌របស់ខ្ញុំបានផ្លាស់ប្ដូររបៀបដែលខ្ញុំគិតផ្លាស់ប្ដូររបៀបរស់នៅអ្នកដឹងហើយវាបានជួយឲ្យខ្ញុំបានដូចសពថ្ងៃឥឡូវនេះខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀននៅវិទ្យាល័យនៅទល់មុខទីនេះ
អន្តរការប៉ូលីសក្រុង Lowell លោក Barry Goldner បានប្រាប់ VA កាលពីប្រជុំនៅសាលាក្រុងកាពីពាក់កណ្ដាលខែសីហាថា Lowell ខ្លាយពីទីក្រុងល្បីខាងសកម្មភាពជនពាលកាលពី20ឆ្នាំមុនមកជាទីក្រុងសកលវិទ្យាល័យនេះគឺដោយសារកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នា
There's a balance of between law enforcement and other agencies to help make this possible and
អញ្ញាធិការទីភ្នាក់ងារឯទៀតបានរួមចំណែកក្នុងរឿងនេះពួកគេជួយតម្រង់ទិសឲ្យយុវជនទាំងនោះដើរទៅរកផ្លូវត្រូវនាយកដ្ឋានប៉ូលីសឥឡូវនេះបានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីសេវាយុវជនយើងព្យាយាមជួយក្មេងៗនិងជួយសាលារៀន
លោកបន្ថែមថាកម្មវិធីរបស់ប៉ូលីសមានដូចជាប្រដាល់បាល់ទាត់ចំបាប់បាល់បោះដើម្បីជួយបំពេញម៉ោងទំនេរសម្រាប់យុវជននិងកសាងទំនាក់ទំនងរវាងប៉ូលីសនិងពួកគេកុំឲ្យពួកគេដើរលេងប្រទេសផ្ដាសជនភៀសខ្លួនខ្មែរក៏ដូចជាជនជាតិដទៃទៀតដែលភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមនិងរបបកុម្មុយនីស្តនៅអាស៊ីមកនៅទីក្រុង Lowell ក្នុងអំឡុងទសវត្ស1980នោះបានប្រឈមបញ្ហាជាច្រើនមានទាំងពីបញ្ហាជីវភាពភាសាម្ហូបអាហារវិបត្តិគម្លាតវប្បធម៌រវាងឪពុកម្ដាយនិងកូនកូនដែលត្រូវក្មេងផ្សេងទៀតធ្វើបាបរៀនមិនទាន់គេជាដើមបញ្ហាទាំងនេះនាំឲ្យទីក្រុង Lowell មានជនពីអាស៊ី Asian Gang ប៉ុន្តែលោកទុំធោឲ្យដឹងថាកម្មវិធីសិល្បៈរបស់លោកបានកាត់បន្ថយបញ្ហាទាំងនេះបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដង
So today all of you are kings and queens
លោកចៅសុខារីជាវាយក្រុង Lowell បានរំលឹកថាជនភៀសខ្លួនខ្មែរមកទីក្រុងនេះភាគច្រើននៅអំឡុងឆ្នាំ1980-88ហើយពេលនោះពួកគេមានតែបាត់ដៃទទេបានខិតខំធ្វើការច្រើនម៉ោងចោលកូនចៅនៅផ្ទះហើយក្រោយមករៀននៅសាលាពួកគេដើរលេងដែលធ្វើពួកគេងាយដើរផ្លូវខុសចូលជាមួយក្រុមជនពាលនៅឆ្នាំ1986ក្រុមរបបអង្គរត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបង្រៀនក្មេងជំទង់និងកុមារជនភៀសខ្លួនខ្មែរឲ្យរៀនវប្បធម៌សិល្បៈខ្មែរ
But because of the program filled the time
ប៉ុន្តែដោយសារកម្មវិធីនេះបំពេញម៉ោងទំនេរពីរៀននៅសាលានិងពេលទំនេរចុងសប្តាហ៍ក្មេងៗនៅចូលចិត្តកម្មវិធីរវល់គ្មានពេលដើរលេងច្រើនជាមួយមិត្តភ័ក្តិដែលអាចដើរផ្លូវខុសឬចូលរួមក្រុមជំពីលហើយដោយសារក្រុមរងរបាំអង្គរបន្ទាប់ពីឆ្នាំ1986អំពើហិង្សាក្រុមក្មេងពីលជាច្រើនពិតជាបានកាត់បន្ថយសកម្មភាពក្រុមក្មេងពីលជនជាតិអាស៊ីជាច្រើននិងកាត់បន្ថយសមាជិកក្រុមពួកគេជាច្រើន
លោកឯកឧត្តមថាវិន័យនិងមោទនភាពដែលកូនជនភៀសខ្លួនខ្មែររៀនពីក្រមសិល្បៈក៏ជួយឲ្យពួកគេទទួលបានជោគជ័យក្នុងការសិក្សាផងដែរ
When they graduate high school or they graduate universities
ពេលគេរៀនចប់វិទ្យាល័យឬសាកលវិទ្យាល័យពួកគេទទួលជោគជ័យដោយសារតែវិន័យនិងមោទនភាពដែលគេរៀនពីក្រមរបាំអង្គរ
លោកបន្ថែមថាសិល្បៈប្រពៃណីវប្បធម៌ខ្មែរដែលជាកេរដំណែលខ្មែរដ៏រុងរឿងនោះក៏បានបដូរទស្សនៈរបស់ជនជាតិដទៃចំពោះជនជាតិខ្មែរផងដែររាយការណ៍ពីទីក្រុង Lowell រដ្ឋ Massachusetts ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អញ្ញាធននិយាយថាក្រុមហ៊ុនចិននានាកំពុងតែបន្តស្វែងរកឱកាសវិនិយោគនៅកោះ Tulagi ដែលជាកោះមួយនៅក្នុងប្រទេសប្រជុំកោះ Solomon Islands បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនចិនមួយបានព្យាយាមប៉ុន្តែទទួលបរាជ័យក្នុងការជួលកោះនេះទាំងមូលកាលពីប្រមាណឆ្នាំមុនអ្នកស្រី Li Yuan Lu និងអ្នកស្រី Chu Dao នៃក្រុមផ្សាយរបស់ VOA ភាសាចិនកុកងឺរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញានិងអ្នកស្រី Li Morivan ជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ដោយពីមុនមកធ្លាប់ជារដ្ឋធានីនៃប្រទេស Solomon Islands មុនពេលរដ្ឋធានីប្រទេសនេះត្រូវបានផ្លាស់ទៅក្រុង Honiara នៅលើកោះ Guadalcanal ឥឡូវនេះកោះ Tulagi គឺជាទីរួមខេត្តរបស់ខេត្ត Central Province នៃប្រទេសប្រជុំកោះមួយនេះកោះដ៏តូចមួយនេះបានទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍កាលពីឆ្នាំ2019នៅពេលមានសេចក្តីលម្អិតផ្សេងៗត្រូវបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេលវែងមួយធ្វើឡើងដោយក្រុមមេដឹកនាំនៅខេត្ត Central Province ក្នុងការជួលកោះ Tulagi ទាំងមូលទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនមួយអញ្ញាធរជាតិបានលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលបានបង្កការព្រួយបារម្ភថាក្រុមហ៊ុននោះគ្រោងនឹងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលអាចយកទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងយោធា
លោក Polycarp Galagu អភិបាលខេត្ត Central Province ដែលបានចូលកាន់តំណែងកាលពីខែកក្កដាបានប្រាប់ក្រុមផ្សាយរបស់ VOA ជាភាសាចិនកុកងឺកាលពីខែសីហាថាក្រុមហ៊ុនចិននានានៅតែចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការវិនិយោគនៅខេត្តរបស់លោកទោះបីមានរឿងចម្រូងចម្រាសពីមុនមកក៏ដោយលោក Galagu ថ្លែងថាយើងព្យាយាមតាក់ទងអ្នកជំនួញឬធុរជនដទៃទៀតឲ្យមកវិនិយោគនៅខេត្ត Central Province ប៉ុន្តែសម្រាប់ពេលឥឡូវនេះខ្ញុំមិនអាចប្រាប់អ្នកថាជាក្រុមហ៊ុនមួយណានោះទេលោក Galagu បានឲ្យដឹងថាមានការសួរនាំខ្លះពីក្រុមហ៊ុនចិននានាលោកបានបន្តថាក្រុមហ៊ុនចិនភាគច្រើនស្វែងរកឱកាសវិនិយោគផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងវិស័យនេសាទនិងទេសចរលោក Alan Siale អភិបាលរងខេត្ត Central Province បានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាថាក្រុមហ៊ុនចិនមួយចំនួននៅតែចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការវិនិយោគលើផ្នែកផលិតកម្មលើផ្លែដូងវិស័យនេសាទនិងទេសចរនៅលើកោះ Russell Island ក្នុងខេត្តនេះស្របពេលក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតចង់សាងសង់រោងចក្រនៅកោះ Tulagi ក្រុមហ៊ុនមួយមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងផ្នែកសាងសង់រោងចក្រចម្រាញ់ប្រេងកាតលោកបានបន្ថែមដោយយោងតាមកំណត់ត្រារបស់រដ្ឋាភិបាលថាក្រុមហ៊ុន Sam Group ដែលបានព្យាយាមជួលកោះ Tulagi ទាំងមូលនៅតែចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការវិនិយោគ
ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្រុងប៉េកាំងក្រុមហ៊ុន Sam Groupគឺជាក្រុមហ៊ុនធំខាងបច្ចេកវិទ្យាវិនិយោគនិងធម្មពលមួយមកកាលឡើងកាលពីឆ្នាំ1985ដែលមានទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេស Solomon Islands ប្រេស៊ីលប៉ារ៉ាហ្គាយសិង្ហបុរីនិងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនេះបញ្ជាក់ទៅតាម website របស់ក្រុមហ៊ុននេះក្រុមហ៊ុន Sam Group មិនបានឆ្លើយតបសំណើសុំការអធិប្បាយពី VOA នោះទេលោក Siale បាននិយាយថាសំណើរបស់ក្រុមហ៊ុន Sam Group កាលពីឆ្នាំ2019នៅក្នុងការជួលកោះ Tulagi បានបរាជ័យមួយផ្នែកគឺដោយសារសំណើនេះមិនត្រូវបានយល់ស្របពីសំណាក់គណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកផ្នែកវិនិយោគបរទេសរបស់ប្រទេស Solomon Islands លោក Stanley Manetjiwa អតីតអភិបាលខេត្ត Central Province ដែលបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជួដំបូងជាមួយក្រុមហ៊ុន Sam Group បានប្រាប់ VOA ភាសាចិនកងឺកាលពីថ្ងៃទី12ខែសីហាថាលោកមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានបោកបញ្ឆោតដោយក្រុមហ៊ុនចិននោះលោកបានបន្តថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះខកខានក្នុងការគោរពតាមនីតិវិធីដែលតម្រូវឲ្យមានហត្ថលេខាពីតំណាងមួយពីរដ្ឋាភិបាលចិនរដ្ឋាភិបាល Solomon Islands និងក្រុមហ៊ុនចិននោះលោក Manetiva ដែលបានចុះចេញពីតំណែងកាលពីខែសីហាបន្ទាប់ពីត្រូវបានគេបោះឆ្នោតបញ្ជាទុកចិត្តបាននិយាយថាតំណាងក្រុមហ៊ុនគ្រាន់តែធ្វើសេចក្តីព្រៀងកិច្ចព្រមព្រៀងហើយពួកគេចង់ឲ្យអ្នកចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីព្រៀងនោះ
លោកស៊ីយ៉ាឡេអភិបាលរងខេត្ត Central Province បានឲ្យដឹងទៀតថាផ្អែកលើសំណើខាងលើក្រុមហ៊ុន Sam Group มันមានគម្រោងសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាក់ព័ន្ធនឹងយោធានៅលើកោះទូឡាគីនោះទីក្រុមហ៊ុននេះចង់អភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចនៅលើកោះនេះដូចជាផ្លូវថ្នល់ផ្លូវយន្តហោះនិងកំពង់ផែជាដើមលោកថ្លែងថាសម្រាប់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធយុទ្ធសាស្ត្រយោធាតាមអ្វីដែលយើងចាំបាននោះគឺកិច្ចព្រមព្រៀងនោះมันបានបញ្ជាក់ពីចំណុចពាក់ព័ន្ធយោធានោះទីអ្នកស្រី Michelle Lam អតីតបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចិន China Harbor Engineering Company ដែលហៅកាត់ថា CHEC នៅប្រទេស Solomon Island បានប្រាប់ក្រុមផ្សាយរបស់ VOA ជាភាសាចិនកុកងឺថាការសង្ស័យថាក្រុមហ៊ុន Sam Group របស់ចិនមានបំណងជួលកោះ Tulagi ជាមួយនឹងគោលបំណងផ្នែកយោធាគឺគ្មានអ្វីទេក្រៅពីការប៉ាន់ស្មានហួសហេតុតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីថ្លែងថាកោះ Solomon នឹងជាកំពង់ផែមួយសម្រាប់ចិនដើម្បីបំពេញការផ្គត់ផ្គង់ហើយនឹងមិនអាចក្លាយជាមូលដ្ឋានយោធានោះទេដោយបានយោងលើតំណាងមួយរូបនៃក្រុមហ៊ុន CHEC ដែលអ្នកស្រីសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះអ្នកស្រីឡាមបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលចិនបានដាក់បំរាមលើក្រុមហ៊ុនរដ្ឋចិនមិនឲ្យចូលរួមក្នុងការដេញថ្លៃនិងគម្រោងអភិវឌ្ឍផ្សេងផ្សេងលើកោះ Tulagi និងប្រជុំកោះក្បែរនោះទេបន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងជួលកោះដ៏ចម្រូងចម្រាសត្រូវបានលុបចោលទាំងក្រុមហ៊ុន CHEC និងស្ថានទូតចិននៅប្រទេស Solomon Islands មិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណើសុំការអធិប្បាយពី VOA នោះទេ
នាយករដ្ឋមន្ត្រី Solomon Islands លោក Manasseh Sugavare បានច្រានចោលការព្រួយបារម្ភថាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិសុខជាមួយនឹងចិននឹងបង្កហានិភ័យមកលើសន្តិសុខក្នុងតំបន់បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Guardian របស់អង់គ្លេសកាលពីខែសីហាថានឹងមិនមានមូលដ្ឋានយោធាចិននោះទេនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខេត្ត Central Province បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Sam Group របស់ចិនកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019គឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោក Sagavare បានផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយនឹងកោះតៃវ៉ាន់និងបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយចិនដែលចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ជាដែនដីរបស់ខ្លួនតែរដ្ឋាភិបាលបានលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងមន្ត្រីខេត្ត Central Province និងក្រុមហ៊ុន Sam Group កាលពីថ្ងៃទី25ខែតុលាឆ្នាំ2019ដោយនិយាយថាអញ្ញាធរខេត្តនេះមិនមានសិទ្ធិចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងរយៈពេល75ឆ្នាំលើកោះ Tulagi នោះទេដែលមានកំពង់ផែទឹកជ្រៅអាចជាការទាក់ទាញមួយសម្រាប់កងកម្លាំងជើងទឹកនានាសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញដោយការិយាល័យនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក Sugavare ដែលសម្ដៅទៅកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអាជ្ញាធរខេត្ត Central Province ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុន Sam Group បានរៀបរាប់ពីការខកខានលើជំហានអនុវត្តមួយថាជាការអនុវត្តទូទៅដែលកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលប្រទេស Solomon Islands ដែលរួមបញ្ចូលរដ្ឋបាលតាមខេត្តផ្សេងៗត្រូវតែមានការពិនិត្យពីរដ្ឋមន្ត្រីយុតិធធម៌មុនពេលអនុវត្តនាយករាជនោះអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោក Mark Esper បានសាទរការសម្ដែងបដិសេធនេះដោយហៅថាជាសេចក្តីសម្រេចសំខាន់មួយសម្រាប់ពង្រឹងបូរណភាពដែនដីដំណាភាពនិងនីតិរដ្ឋខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
មេធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.